Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcastserie med filosof Ulrik Søberg og Malou Klæder, som vi sender, fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, vi står i lige nu. Rigtig god fornøjelse.
Det er i dag den 25. august 2023, og du lytter til podcasten Filosofisk Fredag. I dag skal vi tale om magtens skjulte greb om rettigheder. Og jeg har som altid Ulrik Søberg, filosof, med mig i dag. Velkommen til, Ulrik.
Tak skal du have, Malou.
Så det der er det her emne, det er helt enormt stort. Og det er et sindssygt vigtigt emne. Vi varslede det lidt i sidste uge. Og vi vil forsøge i den her podcast at komme med nogle nedslag i historien, med nogle eksempler, så vores lyttere kan få nogle sådan direkte og meget nærværende eksempler på, hvordan magtens skjulte greb om rettigheder, hvordan det fungerer i deres liv i dag, altså hvor det viser sig henne, og vi skal også tale om, hvorfor det egentlig er vigtigt at forstå det her. Så det er et meget, meget, meget dybt og stort program, vi går i gang med i denne her uges podcast. Velkommen til, Ulrik, jeg giver ordet til dig, og vi går direkte til den, omkring magtens skjulte greb om rettigheder.
Tak skal du have. Som altid vil jeg starte med at etablere en form for tidslinje, og vi starter i begyndelsen af den kolde krig, umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor frygten for både Kina og Sovjet, og især sovjetiske agenter, var meget udbredt, især i USA, men den var selvfølgelig i hele Europa, hele den vestlige verden, på grund af den kolde krig. Og vi starter i november 1953, hvor at natportieren på Hotel Statler i New York bliver vækket af et højt bump fra et værelse. Og umiddelbart efter hører han knusen af et vindue, og fra 13. etage falder en mand så og dør på fortovet, som følge af faldet. Og den sag vækker jo selvfølgelig, den vækker ikke selvfølgelig, men den vækker noget opsigt, fordi at manden hed Frank Olson, og han var ansat for CIA i biologisk krigsførelse. Og at han skulle begå selvmord, er usandsynligt. CIA's egne psykologiske vurderinger af ham viste, at han var en positiv mand med et lyst sind. Så han skulle begå selvmord, var overrasket alle. Det, der viser sig, det var, at Frank Olson var involveret i CIA's begyndende forsøg med LSD under det, der hed projekt Artichoke. Og det var altså et forsøg, der gik ud på, at man simpelthen gav folk narkotiske stoffer, især LSD, uden deres samtykke. Altså, vi er inde på noget her, som er de fleste vil ikke vedkende sig det. Fordi de fleste lande har efterretningstjenester, der gør det her. Men hele frygten for de her sovjetiske og kinesiske agenter, men især sovjetiske agenter, gjorde, at CIA-chef Alan Dulles, han oprettede projektet Artichoke, simpelthen med at henblikket var at udvikle hjernevask, både til propaganda, men også til at dykke ned i fjendtlige agenters hjerner, for at få dem til at afsløre hemmeligheder. Og den slags projekter kræver forsøgspersoner. Og løsningen, det blev simpelthen at eksperimentere med intet andet mennesker. Egne borgere, heriblandt var en af dem, Frank Olson. 10 dage før han dør, var han på et møde sammen med hæren og CIA og videnskabsfolk. Og der drikker han selvfølgelig en drink, og får det umiddelbart natten efter rigtig, rigtig dårligt. Henover den følgende weekend får han det værre, 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 og glider ned i en dyb depression. Han kan ikke forstå, hvorfor. Så om mandagen kontakter han CIA's, sin arbejdsgiver, og beder om at komme til en af CIA's psykologer. Det viser sig efterfølgende, som Frank Olson ikke ved, det er, at Richard Lashbrook, ham som der er lægen og skal hjælpe ham til psykiateren, også er ansat af CIA, og til mødet 10 dage før har puttet LSD i hans drink. Og det er det, der simpelthen forårsager, at Frank Olson har en depression. Alt det her ved Frank Olson ikke, og det ender simpelthen med, han falder heller aldrig at vide, for det ender med, han kaster sig ud af vinduet. Og er simpelthen det her, den her form for, ja, man kan sige, det var der røg lige en prøvekanin der. Mm. Som små hvide mus på laboratoriet, ikke?
Wow.
Ja. Denne sag er fra 53, og vi skal frem til 1974, før undersøgende journalister fra New York Times graver rigtig, rigtig dybt gående i sagen, og det gør de i flere år. De møder modstand gennem hele systemet, når de beder magtindsigt. Det er jo noget, du og jeg kender til, Malou, fra FBF.
Det må man sige.
Altså New York Times kan berette om aktindsigter, som lå og strandede på skrivebordet i mere end et år, før den blev afvist. De lod den simpelthen bare være. Men til sidst i 1974 lykkedes det for New York Times at afsløre, at CIA har udført eksperimenter på uvidende personer og uden samtykke via projekterne Artichoke og MK Ultra, og det har de gjort i en periode på 10 år. Det er i hvert fald det, der kan dokumenteres fra 53 til 1963. Højst sandsynligt har de gjort det længere, både før og også fortsat efter 63. Jeg laver nu et kort indslag ned i nogle af selve projekterne. Fordi det startede som jeg sagde før, med projekt Artichoke, og målet var at udvikle det, der hedder en sandhedsserum. Det vil sige, at man giver folk en injektion, en kanyle med noget stof i, og så fortæller de, så kan man presse dem til at fortælle sandheden, eller at de egentlig plaprer løs usammenhængende, og ud af den usammenhængende snak, kan man så få nogle hemmeligheder ud af dem. De her forsøg blev benævnt chatter, og de blev udført hemmeligt på Rochester Universitet i New York af en professor i psykologi, højtstående, som hed Richard Wendt. Han brugte simpelthen sine studerende som forsøgspersoner, ja, uden samtykke og uden deres viden. Og han testede en lang række farlige stoffer på intetanende studerende. I 1952 rejser ham og hans team til Europa og udfører også forsøgene der på uvidende personer, som er mistænkt for at være sovjetiske agenter. Det er den, jeg studser over. Folk, der er mistænkt for at være sovjetiske agenter. Det kan så være unge studerende, intellektuelle, der er imod regeringen, for eksempel.
Mm.
Ja. De kan jo så spæres inde og udføres forsøg på. Det er det første, man har dokumenteret. Andet forsøg, de dokumenterede, det var det, der hedder personlighedsspaltning. Det er så folk, der er blevet fængslet for at være mistænkt for at være sovjetiske agenter, og de bliver så igen givet en lang række narkotiske stoffer, og så bliver de hypnotiseret efterfølgende. Og de her forsøgspersoner fandt CIA på rejser i blandt andet Vesttyskland, Danmark og Nordeuropa generelt. Og efterfølgende blev de her mennesker så holdt indespærret i årvis, så hemmelighederne ikke blev afsløret. Det vil sige, at mennesker er bare forsvundet og blevet proppet i en celle et sted, og har så siddet der i en 10-15-årig periode, for ikke at afsløre hemmelighederne, mens de så har testet stoffer og hypnose på dem.
Det var da uhyggeligt.
Ja.
Det er jo sindssygt uhyggeligt.
Det er især en ting, altså en ting er, at efterretningstjenester har et eksistensgrundlag, især under en kold krig osv., osv., men på intet, på egne borgere, og uden samtykke.
Fristet, ja.
Ja, og så uden samtykke.
Ja.
Det er en af de grimmere projekter, der kommer senere, som New York Times dokumenterede. Det er tortur, det er isolation og narkotika. Man tog en intetanende soldat, som havde meldt sig frivilligt til et projekt, uden at vide, hvad det indebar. Han blev spærret ind i en kasse i 40 timer, i komplet mørke, og så blev han udsat for en konstant hyletone. Efter det blev han gjort afhængig af heroin, og hans abstinenser blev så brugt som tortur. Han tog voldsom skade af det, kan man så sige, kan man efterfølgende.
Ja. Mm.
Det er, ja, lige her kan man sige, at begrebet rettigheder, politiske rettigheder, for eksempel Nürnberg-konventionen om, at man ikke må udføre medicinske forsøg på folk uden deres samtykke, den står flot på et papir, det ser flot ud, og vi taler alle sammen om det, som om vi har demokrati, og ligesom den vestlige verdens friheds- og politiske rettighedsbegreber er noget særligt, og vi skal kæmpe for dem, men de er jo reelt ikke eksisterende, når vores egne hemmelige tjenester egentlig har det her greb om vores rettigheder med, at de gælder kun på overfladen.
Mm.
Men når de finder lyst til det, så gælder de ikke. Og så kan man finde en undskyldning for at bryde vores politiske rettigheder, især begrebet om samtykke. Og det er her, hvor magtens skjulte greb om rettigheder egentlig, titlen på podcasten egentlig er gældende, fordi at hvis vi borgere ikke ser op for vores rettigheder, så gør systemet det ikke. Det her, det er sådan en sag, der beviser det meget godt.
Den der mange sådan nogle eksempler der i alle mulige forskellige henseender.
Ja, altså der blev jo indledt en undersøgelse på baggrund af New York Times afsløringer. Men der kom ikke rigtig noget ud af det. Til gengæld blev der dokumenteret nogle ting, som trækker tråde op til i dag i forhold til mennesker i magtfulde positioner, især inden for det, der hedder, ja, lad os bare kalde det sundhed, både fysiologisk sundhed, men også mental sundhed. Det var selve projektet MK Ultra, som mange kender. Nogle kalder det en konspirationsteori, men alt, hvad der bliver sagt i den her podcast, er dokumenteret. Og projektet MK Ultra handler om hjernevask, konkret hjernevask. Mm. Og det var forsøgspersoner, som blev låst inde i små kamre og lagt i søvnkoma, det vil sige, at de fik stoffer, så de faldt i søvn, en drømmeløs, kunstig søvn. Og det her narkotika fik de 3 gange i døgnet, imellem 15 til 65 dage. Samtidig med det fik de elektroshock flere gange om dagen, på op til 40 gange normal styrke. Herefter fik de så hjelme på med hovedtelefoner, som gentog det samme budskab 16-20 timer i op til 100 døgn. Alle forsøgspersoner på det her tid var patienter på det psykiatriske hospital, alle Memorial, og det var ledet af en Dr. Ewing Cameron, som var præsident for World Psychiatric Association. World Psychiatric Association er, det er ligesom den forening, den sammenslutning af psykologer og psykiatere verden over, som bestemmer, hvilke videnskab, der skal ud til sindslidende, hvilken form for behandlingstyper, man bruger på psykiatriske hospitaler, og hvordan man egentlig behandler psykiatriske patienter. Så manden, der stod for det her dybt menneskefjendske, inhumane forsøg, gjorde det på intetanende, uvidende psykiatriske patienter i deres allersårbarste position, og han var simpelthen præsident for The World Psychiatric Association. Lidt ligesom vi har en præsident for WHO i dag, der både har definitionsmagt og bestemmer, hvilke former for behandlinger vi må tage imod, og hvilke former for behandlinger vi overhovedet skal vide noget om. For det, der er interessant her, det er, ingen af Dr. Ewan Camerons forsøg lykkedes. Der var ikke, jeg skal sige, ingen af forsøgene lykkedes. Der var ingen af dem, der gav nogen effekt overhovedet. Det vil sige, at alle de her menneskeliv har for det første været spildt. Og det kunne man måske nok godt have forudset. Meget tidligt i forløbene jo.
Ja, altså Operation Mockingbird, undskyld, Operation MK Ultra, er jo det her adfærdsændringsprogrammer, der bliver kørt på de her intetanende amerikanske borgere, hvor den amerikanske regering så kunne teste de her tankekontrolsteknikker, kan man kalde det, ikke? På sin egen befolkning via nogle af de her metoder, som du...
Jo, det er jo konkret tankekontrol.
Ja, præcis.
Det er for at få folk til at have en adfærd, der passer med narrativet. Altså MacArthurism, den der kommunistforskrækkelse, der var i USA for eksempel, som fik Charlie Chaplin bandlyst for USA, har man nødt til at flygte fra USA, fordi han blev anklaget for at være kommunist, udelukkende, fordi han sagde imod regeringens narrativ. Ja. Så det vil sige, alle, der talte imod, var egentlig i fare for at blive mistænkt for at være sovjetiske agenter, og kunne ende i de her forsøg, helt intet andet. Og nu skal jeg lige nævne, at jeg tidligere i podcasten faktisk sagde, at de rejste også til Europa. Projektet eksisterede også i Europa, så det var ikke kun amerikanske borgere. Det var generelt borgere uden ikke-amerikanske statsborgere, som amerikanerne simpelthen tog sig friheden til at eksperimentere på, uden at fortælle noget til de pågældende regeringer. Eller, det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke, hvad den amerikanske regering og CIA har fortalt de forskellige europæiske regeringer.
Som jeg har forstået det, så er der i hvert fald masser af tilfælde af MK Ultra-mennesker, som så har opført sig, altså som har været ofre for det her projekt, som har opført sig voldeligt eller farligt efterfølgende.
Ja, altså New York Times kunne dokumentere alle patienter, de havde fået snakket med, eller havde snakket med familier om, hvis de var døde, havde lidt enten af demens eller voldsomme sindssygdomme.
Mm.
Altså de var ødelagte resten af livet.
Mm.
Og nogle af dem var jo så unge studerende, som havde fået smadret deres liv.
Ja.
Og vi snakker rigtig mange mennesker, fordi det lyder som om det er sådan nogle enkelte tilfælde, sådan nogle bitte små projekter. Det er det ikke. Altså i 77 kom der endnu en senatshøring, hvor at daværende chef for CIA, William Colby, var nødt til at indrømme, at den tidligere chef for CIA, Richard Helms, havde brændt alle beviserne, alle dokumenter.
Mm.
Og det havde han gjort i 74, da sagen kom frem. Men tilfældigvis var der en stribe mapper, som var blevet fejlarkiveret. Og de lå altså simpelthen i en anden region, og derved kunne New York Times faktisk dokumentere, at MK Ultra-projektet havde spredt sig til 150 underprojekter med eksperimenter udført på mere end 100 hospitaler og universiteter verden over. Det er meget.
Ja, det er helt sindssygt. Altså, man bliver jo målløs over, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og at man har haft sådan et menneskesyn.
Det har vi jo stadig.
Ja, det er jo nemlig det, der er så interessant, ikke?
Fordi vaccinerne er jo blevet givet til uvidende personer.
Ja.
der ikke har fået den fulde information.
Ja.
Om du slet ikke får noget at vide, eller kun får lidt at vide, det er jo for så vidt ligegyldigt, fordi vi kan jo se, at vi har fået noget at vide om vaccinerne, ligesom de studerende har fået noget at vide om de forsøg, de skulle være med i. For eksempel, at de gerne ville testes, de ville sige ja til at få $5 for at få sprøjtet et farvestof ind i forhold til dialyse. Det var det, han egentlig bildte dem ind, at han skulle teste en væske til dialyse, så man kunne se det i årene. Men de studerende har så ikke vidst, at han har testet en lang række stoffer på dem, og de har fået voldsomme men. Altså 50% af dem cirka fik demens i en tidlig alder af det. I hjernen simpelthen rådnede væk, ikke?
Det, jeg synes, der er vigtigt, at vi måske lige får på banen her, Ulrik, det er at tale omkring PSYOPs, det vil sige psychological operations, psykologiske operationer, og så det begreb, der hedder gaslightning.
Ja.
Så PSYOPs og gaslightning, forskellen på de to, kunne jeg godt tænke mig lige sådan at få skitseret, så vores lyttere er med på, hvordan det egentlig udspringer sig, og også senere hen i dagens program, ville det være fantastisk, hvis vi kunne prøve at få ligesom inkorporeret, hvordan kan vi selv få øje på det, fordi vi skal blive klogere på os selv her, ikke? Det er jo os, der bliver eksperimenteret på.
Ja.
Det er os som mennesker, der har en manglende viden omkring os selv, og hvordan vi rent faktisk fungerer, og hvordan vi er sat sammen som mennesker, der gør, at vi overhovedet er i risikogruppe for at kunne blive manipuleret med. Alle mennesker er i risikogruppe for at blive manipuleret med. Men jo mindre vi ved om os selv, og hvordan vores hjerne og følelser, og vores krop osv., hvordan det fungerer sammen, jo større er risikoen for, at vi bliver ofre for det her forfærdelige menneskesyn, som vi taler om blandt andet også i dag. Så et psyop eller en psykologisk operation, det refereres til planlagte handlinger, der har til formål at påvirke andres tanker, følelser og adfærd gennem brugen af psykologiske teknikker. Psyops bruges typisk i militær, politiske eller informationskrigsførselskontekster. Og målet med psyop er at påvirke en målgruppe og opnå specifikke mål ved at manipulere deres opfattelse, deres holdninger og dermed deres adfærd. Det kan bruges i propaganda til desinformation, manipulation af medier, psykologisk manipulation og andre strategier til at påvirke en given befolkning eller enkeltpersoner. Gaslightning derimod, som også er en psykologisk manipulationsteknik, men den anvendes mere på individuel basis. Det indebærer at så tvivl hos en person om dens egen opfattelse af virkeligheden, hukommelse eller sanseoplevelser. Gaslighting bruges ofte i relationelle eller interpersonelle situationer, hvor en person forsøger at få en anden til at tvivle på deres egen sunde fornuft eller mentale stabilitet. Det kan involvere løgne, benægtelse af fakta, manipulation af hændelser eller følelsesmæssig manipulation for at underminere ofrets selvtillid og få dem til at føle sig usikre og forvirrede. PSYOP er noget, vi ofte ser blive brugt af i størst stil, eller i hvert fald i større omfang af narcissister. Dem, der er følelsesmæssige manipulatorer, som vi alle sammen kender nogen af, enten fra historierne, eller vi kender nogen, der kender nogen, eller vi har måske endda været så tilpas uheldige, at vi har mødt nogen i vores personlige liv. Narcissister findes der masser af rundt omkring i verden, også i større ledelsespositioner, og også i dansk erhvervsliv, fordi de har en tendens til netop at kan manipulere med folk omkring dem, så de får det, de gerne vil have. Når vi går over i, at de ikke har følelser eller nære følelser for dem, de kommunikerer med eller manipulerer med, så går vi over i mere over i den psykologiske kategori af psykopater og de sådan mere alvorlige og meget mere voldsomme personlighedstræk. Men det er jo forstyrrelser, som kan ramme enkelte mennesker, og ofte er de ikke engang klar over det selv. Men det er noget, som deres omgivelser i hvert fald mærker i en voldsom grad. Og det er faktisk det samme, sådan gaslightning er det, der kan ske en til en. Selvfølgelig også i kan det selvfølgelig også forekomme i sådan bredere sociale eller politiske sammenhænge, hvor manipulation og misinformation også bruges til at påvirke folks opfattelse af virkeligheden, men en psyop og gaslightning, de ligner primært eller ligger primært i det omfang, altså forskellen af dem er primært i det omfang, de bruges og det anvendelsesområde, de bruges i, hvor psyop er mere bredt anvendt og rettet mod større målgrupper eller populationer som en del af informationskrigsførsel, mens gaslightning er mere individuel og har til formål at manipulere og kontrollere enkeltpersoner, både i personlige relationer. Ja. Så de her forskellige psykologiske påvirkninger af mennesket, der sker, hvor du nævner Project Artichoke, som senere blev til MK Ultra.
Ja.
Ved vi noget om de stadigvæk forekommer? Kører de stadigvæk, Ulrik?
Se, det er jo det, sagen ender med i 77. Det er, at der faktisk ikke kommer noget ud af det.
Ja.
Der kommer en erstatning til Frank Olsons familie på $750.000 og en offentlig undskyldning af præsident Gerald Ford.
Mm.
Og efter det, året efter det, vedtager Gerald Ford så en lov, hvor han gør det forbudt at eksperimentere på uvidende personer. Den har jo så været ligegyldig med vaccinerne i dag, kan man se. Det har ikke ændret noget. I 1994 fik Frank Olsons søn nok af historien om sin far, og hvordan han var som person, og graver hans lig op til obduktion. Og,
okay.
Ja, og den obduktion viser, at Frank Olson faktisk døde af et hårdt slag i baghovedet, inden han kastede sig ud af vinduet.
Wow.
Ja, der var overbevisende, stærke indicier for overlagt mord, og New York, distriktsadvokat i New York, indleder simpelthen en drabs efterforskning mod CIA og derværende CIA-chef. Den sag bliver så kvalt, fordi alle beviser forsvinder på magisk vis, alle vidner. Alle høringsvidner forsvinder på magisk vis, eller vil lige pludselig ikke tale, og det er faktisk aldrig nogensinde blevet opklaret senere. Der findes en hjemmeside, der hedder www.frankolsonproject.org, hvor man kan opdatere sig på de seneste
wow.
Nyheder omkring, hvad der egentlig sker i denne sag. Den er slet ikke slut, denne her sag. Det vil sige, det kan højst sandsynligt have fortsat.
Ja.
Og det er måske derfor grunden til, hvorfor man er så meget på at give psykiatriske patienter hvad hedder det med petrokemisk medicin, når man ved, hvor meget en god tur i naturen gør for sindet og humøret for folk, der har det skidt i både følelserne og i sindet. Der er så mange ting, vi ved, der virker. Der er så mange ting, der videnskabeligt bevist virker. Der er sager om mennesker, der var i dyb depression. Både selvom de gik på arbejde, var de i eksistentiel krise. De var overvægtige, de havde livsstilssygdomme i en alt for tidlig alder. Og det, der ændrede noget for dem, det var faktisk motion, bedre kost og masser af frisk luft. Og vedkommende, han siger så selv, jamen jeg forlod lægen for 3 år siden, fordi lægen havde kun én løsning til mig, en pille. Det vil sige, at, og det kan godt være, at det bliver polemisk, men vi ved, at medicin ændrer ens adfærd. Og det ændrer også ens udsyn på verden. Og det er der, hvor man kan stille spørgsmålstegn til præcis, hvad der er i den her medicin, og hvor meget den egentlig hjælper dig andet end som symptombehandling. Det vil sige, at man oplever i sine følelser, at medicinen er jo god, positiv, noget positivt, fordi det fjerner for eksempel smerter. Men alle de bagvedliggende bivirkninger, som der ikke står på indlægssedlen, fordi at det er svært målbart, hvordan det påvirker følelser og humør. Det er ligesom om, at det er bare blevet, det er helt glemt. Det taler vi ikke om i dag med medicinen. Det taler vi meget lidt om. Og i der kan der godt ligge skjulte adfærdsændrende ting i den medicin, vi tager. Og det kan være alt fra simple ibuprofener til receptpligtig medicin.
Jeg har lyst til lige at få på banen her, uden at jeg skal hijacke selve emnet, som bliver italesat. Fordi jeg tror ikke, at det umiddelbart har noget at gøre med, hvad der er af bivirkninger i forhold til følelsesmæssige påvirkninger, men til vores konference, Facts Matter Conference, som foregår 2. september 2023. Det er lige om lidt. Der har vi faktisk læge Anastasia Lupis, som kommer og holder et indlæg omkring, når medicin gør mere skade end gavn. Og igen, jeg skal ikke hijacke, at det også har noget, at hendes indlæg også har noget at gøre med den positive indvirkning, men der er jo reelt masser af eksempler på, hvornår medicin gør mere skade end gavn. Og noget af det, der, hvad vi i hvert fald ved, ikke er dokumenteret, og i hvert fald ikke er offentliggjort, så er det den følelsesmæssige påvirkning, som du taler om der, som man får af medicin. Så lige husk på, hvorfor er det, at man eksempelvis kan få fjernet sin smerte, hvis man har hovedpine. Det fjerner jo ikke årsagen, men det bedøver den forbindelse, der er fra hjernen som organ og ud til kroppen, der hvor det rent faktisk gør ondt. Det fjerner jo ikke selve årsagen. Så det er en symptombehandling med noget så almindeligt som det, vi synes er almindeligt, en hovedpinepille. Ikke?
Ja, jo.
Så det er bare et eksempel.
Jo, men det er jo også der, hvor medicinen gør mere skade end gavn.
Ja.
Man kan også godt skrue den til skridtet før medicinen og sige, at i visse tilfælde er medicin nødvendig, som for eksempel til bedøvelse, hvis du skal operere. Men i mange tilfælde, der kan du altså løse langt hen ad vejen mange helbredsproblemer med mere mindre invasiv præparater, end for eksempel kemisk medicin. Nu har jeg meget med kinesisk medicin at gøre, kinesisk sundhed, og der for eksempel, hvis man har hovedpiner i Kina, så kan man faktisk købe det på apotekerne, det der hedder urteplaster. De er egentlig bare bukkehornsfrø og sinepsfrø og andre urter, som er tørret og været igennem en form for naturlig proces, hvor man har tørret dem og så udvundet det, man skulle fra dem, og så lægger man dem i plaster. Og så kan man sætte dem på kroppen, udvortes på de steder, hvor der har problemer. Og det, der er interessant i det, det er, at det faktisk også hjælper på, de bruger det også i hvert fald, mod humørsvingninger. Ja, sjovt nok virker det for mig i hvert fald, og det jeg har oplevet. Fordi vi har snakket om det før med Lisa Feldman Barrett. Og nu nævner jeg hende igen, fordi hun desværre er der så lidt, der kender hende, når hendes forskning er så banebrydende, som den er. Alt præparater, du indtager, som påvirker din homeostase, altså harmonien i dine indre kropssystemer, påvirker den måde, du tænker på. Fordi det ændrer dine følelser. Den måde, kroppen har det på. Hvis kroppen har det godt og i balance, så får du balancerede følelser, som har en tendens til at være langt mere positive. Og du kommer også til at få flere forskellige ord for den samme følelse, når kroppen er i harmoni. Hvorimod, hvis den bliver sat under pres, så oplever hjernen, får hjernen data, der udpræget er i negative følelseskategorier. Det vil sige, at der er fare på færre. Jeg har ondt, altså mere ondt, end jeg egentlig har. Og det var det, du sagde før med hovedpinepillerne. Vi kommer ikke ind til årsagen til, hvorfor vi har ondt. Det vil sige, at noget kan godt føles meget mere smertefuldt, end det egentlig er. Eller at det gør ondt et sted derfra, hvor det slet ikke kommer. Det vil sige, at det gør ondt i ryggen, men faktisk så kommer skaden ned fra knæet af. Eller den dur, ikke? Og der kan man sige, at jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, om folk skal tage medicin eller ej, men det er en løsning, der i længden ikke kommer til at gøre andet, end at forværre problemet.
Altså sådan en som Lisa Feldman Barrett, hun er jo, efter jeg blev præsenteret for hende af dig, har jeg fuldstændig forelsket mig i den måde, hun angriber, eller ikke angriber, hun angriber ikke, men hele hendes viden og hele hendes forskning, hvordan den understøtter meget af den form for terapi, som jeg har brugt med stor succes på mine klienter igennem min tid som terapeut.
Ja.
Og det viser sig jo igen, hvor meget vi ikke ved. Altså for hver gang der er noget, vi finder ud af. Og det ved jeg heller ikke noget om. Så åbner der sig 100 nye døre af noget, vi heller ikke ved noget om. Så jo mere vi finder ud af, vi ved, jo mere finder vi ud af, vi faktisk ikke ved. Så
ja,
det at være åben, og det at kan modtage informationer fra hinanden osv., det er jo simpelthen så ualmindeligt vigtigt, fordi vi bliver påvirket af det, vi læser, og af det, vi ser. Og lige her, der har jeg lyst til at tage et andet CIA-projekt på banen, og det er det projekt, som hed Operation Mockingbird. Det kan være, vores lyttere ved noget af det. Det er i hvert fald, det er nok et af de mest kendte militære psykologiske operationer. Et program, som CIA foretog og startede i 1950'erne, hvor de rekrutterede og støttede forskellige medieorganisationer med formålet at påvirke den offentlige mening. Den daværende direktør for den amerikanske spionage- og kontraefterretningstjeneste Frank Wisner, han stod i spidsen for den her operation, og han fik besked på direkte at koncentrere sig om, og nu citerer jeg, propaganda, økonomisk krigsførsel, forebyggende direkte aktioner herunder sabotage, antisabotage, nedrivning og evakueringsforanstaltninger, supervision mod fjendtlige stater herunder bistand til underjordiske modstandsgrupper og støtte til oprindelige antikommunistiske elementer i truede lande i den frie verden. I 1976 der gennemførte Church Committee, det er en taskforce fra fra det amerikanske senat, der gennemførte de en undersøgelse af CIA's indflydelse på både udenlandske og nationale nyhedsorganisationer. Og de udtalte efterfølgende, at CIA de opretholdt et enormt globalt netværk, der gav information til organisationen og til tider også forsøgte at påvirke opinionen gennem brug af skjult propaganda. Det blev til en rapport, som erklærede, at CIA havde fået direkte adgang til et stort antal aviser og tidsskrifter, snesevis af pressetjenester og nyhedsbyråer, radio- og tv-stationer, kommercielle bogudgivelser sågar, og også andre udenlandske medier. Og den her rapport hævdede, at ca. 50 af CIA's aktiver var individuelle amerikanske journalister eller ansatte i amerikanske medieorganisationer. Når vi kigger på de sidste 3 år, så er det ikke fjernt at forestille sig, at der er blevet kørt videre med den her form for kontrol af meninger via manipulation. Altså, det står på side 1 i mediehåndbogen omkring ethos og pathos og logos. Det er kommunikationsformer, som vi alle sammen bruger, fordi det er noget, der bare foregår. Det er sådan, vores sprog er. Ethos kommunikation handler om troværdighed og moral, hvor pathos kommunikation, det er følelser, man spiller på der, og logos handler om logik og fornuft. Og kommunikationen mellem mennesker, det er jo sprog, hvor vi bruger sproget på den måde, som vi nu bruger det i normale afbalancerede former, så er det en blanding imellem de tre kommunikationsformer. Men det bruges altså også af virksomheder, som ønsker at sælge deres produkter til os. Der sidder altså mennesker rundt omkring i også det her land, ansat i større virksomheder og ansat i, det kan være, hvad hedder de, spindoktorer og markedsføringseksperter osv. osv. De er alle sammen uddannet i, hvordan de skal bruge sproget. Og sådan nogle, det lærer man jo også om, når man er journalist. Man lærer jo om de her kommunikationsformer som journalister. Og det er klart, at hvis man har... Altså, vi kender alle sammen til mennesker, som præcis ved, hvordan de skal bruge sproget til sådan at få os på deres hold, hvis vi kan gøre det, hvis vi kan sige det på den måde. Men hvis, lad os nu forestille os, at de har onde hensigter, og de gerne vil bilde os hvad som helst ind. For eksempel så vi det på busserne under coronanedlukningerne med reklamerne, der var henvendt til vores unge mennesker, som var fyldt med patos, som var følelserne. Det var en følelsesmæssig manipulation med en opfordring til at blive vaccineret. Kom tilbage til alt det, du savner. Og det tillader man. Så Operation Mockingbird, med alt, hvad det nu indeholder, er jo ikke utænkeligt, at det er noget, der stadigvæk foregår den dag i dag.
Nej, det udstiller jo det politisk-filosofiske i, at vi som borgere, hvis vi vil have vores rettigheder, skal vi selv stå op for dem.
Præcis.
Vi kan ikke. Altså CIA har haft projekter, og har det sandsynligvis stadigvæk, 150 underprojekter med eksperimenter på uvidende personer uden samtykke, med højt kemiske farlige narkotiske stoffer på mere end 80 hospitaler og universiteter verden over. Det vil sige, hvis man er en uvidende 20-årig, der starter på et universitet, du ved ikke, hvor du går ind til, du har ingen anelse om, som borger, hvad du egentlig støtter, og hvad du egentlig er med til at holde i live, når du indgår i det offentlige system, sådan som det er bygget op med den historie, vi har stående, altså vi har i dag, ikke?
Ja, vi er jo som borgere også i risiko for at blive påvirket af det konstant, hvis vi ejer et fjernsyn, og hvis vi læser aviserne, og hvis vi hører radio, og når vi går ud i det offentlige rum med billboards og busreklamer. Og, altså, det er jo alle steder, vi bliver jo bombarderet med informationer for at påvirke vores meninger, vores holdninger om både det ene og det andet.
Nu har vi snakket om mennesket som helhed mange gange, og det har jeg jo også ligesom udtrykt ret tydeligt, at det er sådan, jeg som filosof og forsker mener, at det er sådan, mennesket hænger sammen. Men stadigvæk er der det, der hedder modaliteter. Modaliteter, det er måder at forstå på, hvor hovedet er en måde, og kroppen og følelserne er to andre måder. Og deres psyops, deres propagandateknikker, de kører udelukkende på kognition, på sindet, på psykologien i sindet. Over de, og så prøver de så at påvirke følelserne, men det har stadigvæk med henblik på at påvirke sindet. Der, hvor du som normal individuel menneske har et våben, der er et mega våben mod den her slags, det er det her med at kende sine egne følelser,
Præcis.
og ikke henfalde til det, der jeg kalder affektiv, eller som neurologer kalder affektiv realisme. Det er, at det information, du får udefra, især det, der påvirker dig kraftigt, alt det, der påvirker dig kraftigt, det bør du faktisk stoppe op med lige nu og tvivle på. Fordi når du det er faktisk en af din frontallap i hjernen, der svinger mellem det her behag og ubehag og ro, uro. Det kan også blive til glæde og vrede eller angst, og angst ved et pressemøde frem for lettelse ved et pressemøde. Og så længe de styrer dine følelser med deres informationer, så bestemmer de, hvornår du skal føle dig lettet. Corona er overstået. Det kan vi jo se efter, at nedlukningerne og vaccinepresset og alt det her, det er ligesom, jeg kalder den vaccine i tvangen, ligesom ophørte, eller i hvert fald blev sat på pause, der har der været den her med, at folk har jo ligesom, mange mennesker har jo ligesom lavet sig lulle ind i, jamen, de bestemmer det hele, de bestemmer, hvor du skal føle, nu er jeg lettet, nu er corona væk, og nu kommer efterårssæsonen, nu skal jeg tage min vaccine. På den måde bliver du egentlig, du er egentlig bare forbrugskæledyr, altså du er eliten, og systemets kæledyr, og de giver dig nogle godbidder, når de synes, det er passende. Og
men
den eneste
også
måde, du som borger kan komme ud af det på, det er simpelthen ved at lære at omkode dine følelser.
Jeg tænker også, at der ligger sådan en lidt større ting i det også, fordi man har også haft operationer, altså de her psykologiske operationer, ikke sådan nogle fysiske operationer, men psykologiske operationer, eksempelvis The Milgram Experiment. Hvis vi lige sådan prøver at lave nogle nedslag i nogle forskellige psykologiske operationer, som er veldokumenteret. The Milgram Experiment, for eksempel, det er et eksperiment, der blev udført af en psykolog ved navn Stanley Milgram ved Yale Universitetet, og han udførte et af de mest berømte undersøgelser af lydighed i psykologi. Han gennemførte et eksperiment med fokus på konflikten mellem lydighed mod autoritet og så den personlige samvittighed. Milgram undersøgte begrundelserne for folkedrabet, som senere der blev tilbudt af de anklagede under 2. verdenskrig, under Nürnberg-krigsprocesserne der. Og deres forsvar var ofte baseret på lydighed, at de bare fulgte ordre fra deres overordnede. Eksperimenterne de begyndte i juli 1961, da Milgram han ønskede at undersøge, om tyskerne var særligt lydige over for autoritetspersoner, da det netop var det, der var den almindelige forklaring på nazisternes drab under 2. verdenskrig, som kom frem der under Nürnberg-krigsprocesserne. Og Milgram han gjorde det, at han udvalgte nogle deltagere til sit eksperiment ved at reklamere for mandlige deltagere i aviserne, hvor de skulle deltage i en undersøgelse om læring på Yale Universitet. Proceduren var, at deltageren blev parret med en anden person, som foregav at være en rigtig deltager, men som så altså var en del af projektet. Og den ene deltager, det vil sige den, som var kommet til via annoncer, han var uvidende så jo altså om det reelle forsøg. Han blev så sat i rollen som læreren, som sad i et rum, og i et andet rum, der sad deltageren, som altså var klar over det her projekt. Og den her deltager, han blev sat i en elektrisk stol i et andet værelse. og læreren, han sad med en elektrisk stødgenerator, som han nu blev bedt om at aktivere, så personen inde i rummet ved siden af, han fik stød. Og hele tiden så blev der skruet op for volten i den her stødgenerator, og jo mere der blev skruet op, jo højere skreg den her person inde i rummet ved siden af. Men den, der sad med hånden på knappen, som jo altså var deltageren her, den uvidende deltager, han blev simpelthen presset med udbrud fra eksperimentets deltagere, altså fra psykologerne, dem der stod ved siden af og var deltagende, at han simpelthen blev presset til med forskellige udsagn, at han var nødt til at gøre det færdigt, at han var nødt til at skulle deltage i det her eksperiment, fordi nu havde han jo sagt ja. Så eksperimentet, det gik simpelthen ud på, at uanset hvor meget eleven der, eller personen inde i rummet ved siden af, sad og skreg, så blev personen, der havde kontrollen og magten til at kunne sige nej, jeg vil ikke være med længere, havde faktisk muligheden for at sige nej, jeg vil ikke være med længere, men blev på grund af den psykologiske manipulation, fortsatte simpelthen med at aktivere den her stødgenerator, på trods af, at eleven sad og skreg i et andet rum. Og det, der er interessant her, det er, at resultatet af eksperimentet var, at 65%, det vil sige 2/3 af de her deltagere, de uvidende deltagere, de fortsatte til det højeste niveau på 450 volt. Og alle deltagere fortsatte til 300 volt. Det er mega uhyggeligt, fordi det fortæller noget om, at almindelige mennesker har en tendens til at følge ordre, der bliver givet af autoritetsfigurer, selv i det omfang, at de dræber uskyldige mennesker. Og Milgram her, han lavede altså mere end et eksperiment. Han udførte i alt 18 variationer af sin undersøgelse. Og det eneste, han gjorde, det var faktisk at ændre situationen for at se, hvordan det påvirkede lydigheden. Men når vi kigger på, hvordan mennesker generelt har en tendens til at adlyde ordre fra andre mennesker, hvis de anerkender deres autoritet som værende moralsk rigtig eller juridisk baseret eller andet i den stil, så den her reaktion for legitim autoritet, det læres vi altså at adlyde i en række forskellige situationer, for eksempel i familier, i skolen og på arbejdspladser, i vores institutioner, læreren, ikke? Altså vores læge, og også via medierne. Den effekt, som medierne har til at udstille dem, der ikke følger ordre, eller ophæve dem, der udøver ordrene. Den her lydighed mod autoritet, den er simpelthen indgroet i de fleste mennesker på den måde, vi er opdraget på, og at vi ikke har lært at stille kritiske spørgsmål. Vi har ikke lært at mærke vores egen moral og etik, og så bruge den sansning, som du også er inde på, Ulrik. Sansningen fra vores egen krop og vores egen følelser, fra vores hjerte, og fra os selv som højere bevidsthed, som det kompas for vores valg i livet, så er man potentielt offer for manipulation, hvis ikke man har den følelsesmæssige kontakt, som du taler om, Ulrik.
Ja, og det er den, man i neurologien kalder frontale neokortex, hvor empatien, blandt andet empatien og samvittigheden sidder.
Ja, ja, ja.
Det er den, der gør, at du kan sætte dig ind i, hvordan andre mennesker har det.
Ja.
Fordi for eksempel, fordi Stanley Milgrams eksperiment, der er nogle krøller omkring det, der er en hollandsk forsker, som ikke tilbageviser som sådan eksperimentet, for det var et lydighedseksperiment, men det viser sig, at mennesket er faktisk ikke særlig lydige over for autoriteter. De mennesker, der ikke stopper med at trykke på knappen, er fordi, at mennesket har en tendens til fællesskab og samarbejde. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Det der er så, det er, at Stanley Milgrams eksperiment viser, at vores følelser kan omkodes, til vi bliver forvirret, så vi ikke kan genkende, hvornår noget egentlig hjælper, og hvornår noget egentlig skader.
Og det altså, kan hvornår man... skældningen mellem, hvornår vi hjælper dem, vi vil hjælpe, og så hvad det gør, har skadet.
Og det kan man ved at for eksempel bedøve frontale neokortex, hvor empati og samvittighed sidder. Hvis den ikke er velfungerende af forskellige årsager, det kan både være medfødt, det kan også være, på grund af vedkommende har fået et eller andet eksperimentelt stof sprøjtet ind, så vil vedkommende have meget mindre inklination til at sætte sig ind i andres smerte.
Mm.
Det vil sige, at vedkommende tror faktisk, at man gør noget godt. Og det er jo lidt det omkring Dr. Anastasia Lupis, ligesom også inde på, med hvornår medicin virker, hvornår skader det mere, end det gør gavn.
Mm.
Det er det der med, at vi mister målet for, hvorfor vi gør ting. Fordi jeg vil lige nævne, at Stanley Milgrams eksperiment er ikke det eneste, der er blevet sådan mere eller mindre tilbagevist. Det er en hollandsk historiker, der hedder Rutger Bregman, der har skrevet i sin bog, A Humankind, A Hopeful History. Det er, at mennesket er slet ikke så slemt, som vi tror. Vi er faktisk meget, meget positive, søgende mod at hjælpe hinanden og være omsorgsfulde over for hinanden. Der er, fordi, der er blandt andet også det, der hedder fængselsforsøget af Philip Zimbardo, der blev der er lavet cirka samme sideløbende med Stanley Milgrams på Stanford Universitetet, hvor han lå studerende inde i celler, og så skulle se, hvordan de begyndte at opføre sig over for hinanden, og det endte rigtig, rigtig grimt. Altså, det endte med, at de studerende, der var fængselsvogter, var fuldstændig inhumane over for de andre studerende, selvom de var medstuderende og var gode venner før. Så i løbet af en uges tid havde de fuldstændig glemt tidligere relationer og var fuldstændig inhumane over for hinanden. Det samme var det med Musa Sharifs forsøg, der hed Robbers Cave, med drengegrupper, eller fluernes herre. Og det viser sig, at vi bliver faktisk... I Stanley Milgrams eksperiment, der viser det sig, at faktisk var folk ikke lydige. Det var bare fordi, at Milgram, han kunne ikke afkode og genkende, hvornår der var modstand mod autoriteterne. For eksempel så tavshed og tøven har psykologer senere bedømt på hans forsøg, at de personer, der skulle trykke på den der elektroknap, mange af dem, de både tøvede og var tavse. Det er faktisk en form for modstand. Vedkommende har bare ikke haft følelsesordforrådet til at kunne fortælle sig selv indeni, hvad det er, jeg føler lige nu. Fordi jeg laver den her tavshed, jeg føler en følelse ind i, der gør, at jeg skal være jeg bliver tavs eller tøver ved at trykke på knappen. Den handling skal meget gerne komme ind til at blive til en følelse, som bliver til en tanke om at sige nej, nu siger jeg stop. Og den proces er simpelthen blevet kapret af medierne. Det er der, hvor vi bliver bedøvet.
Og hvis vi ikke kan sætte ord på følelsen, som vi har inde i kroppen, som vi måske mærker, hvis vi mærker den, så kan vi have svært ved at sætte ord på den.
Og handle,
så
og handle
har
på
vi,
den. Så, og handle
så,
på den.
Ja, så har vi ikke, så har vi ikke det indre argument for at sige nej, og netop handle på det.
82% af alle deltagerne i Stanley Milgrams forsøg tøvede, inden de trykkede på knappen, når der blev skruet op for volumen. De tøvede. Han var nødt til at presse på, og blive ved med at gentage den her propagandasætning.
Ja, det kan jeg nemlig se, at det eksperiment, som jeg i hvert fald har siddet og læst, omkring Milgram-eksperimentet, at de bliver presset, at der er sådan gentagende det samme spørgsmål i en lidt hårdere tone, men det er det samme pres, som deltager. Men så giver det jo meget god mening. Igen er vi bare tilbage til følelser, ikke? Igen er vi bare tilbage til det individuelle menneske, og den måde, vi kan, den måde, vi faktisk kan blive trigget, hvis ikke vi kender os selv. Det, det er så bare en anden indgangsvinkel, ikke?
Det var det, Hannah Arendt skrev, da hun interviewede og var med under Nürnberg-processerne. Og hun sagde, at det var sådan en som Albert, eller hvad hedder det, Eichmann, der ikke, hun har ikke sagt, at han ikke tænkte. Men han fulgte heller ikke bare tankeløst ordre, det var ikke sådan. Men han kunne ikke tænke over sine egne handlinger fra andres perspektiv. Det vil sige, han kan ikke sætte sig ind i andre menneskers smerter. Det der med, at andre mennesker har ting, vi begynder at blive til ting for hinanden.
Ja, altså når den statslige indblanding i mellemmenneskelige forhold bliver med manipulation via de her sproglige teknikker, så er det jo netop, at vi kan blive styret på vores adfærd, hvis ikke vi har kendskab til, hvordan vi egentlig selv fungerer.
Ja, fordi de her eksperimenter viser, at mennesket bund og grund er et virkelig, virkelig godt væsen. Altså et virkelig, virkelig omsorgsfuldt væsen, der søger fællesskab, samarbejde og omsorg med hinanden. Og det bliver manipuleret og lavet om, altså simpelthen omvendt om, eller stoppet ved hjælp af blandt andet medierne og så forskellige regeringsnarrativer.
Ja, altså igen, vi er... Jeg tror, vi har sagt det i en tidligere podcast også, at succeskriteriet for FBF, det er, at der slet ikke er behov for os længere.
Ja.
Sådan havde jeg det også, da jeg var selvstændig terapeut. Succeskriteriet var, når mine klienter slet ikke havde behov for at komme hos mig længere. Og en af dem handlede jo netop om at give dem viden om sig selv, hvordan den enkelte nu fungerede. Og der er jo sådan nogle meget overordnede, grundlæggende, helt basale måder, vi som mennesker alle sammen fungerer. Og det er jo så der, hvor hvis ikke vi har det kendskab til os selv, så er vi lette ofre for mediernes manipulation og for nogle af de her projekter, som i et eller andet omfang kører den dag i dag. Vi kan i hvert fald se, hvordan det har givet, altså sådan en som MK Ultra for eksempel. Nej, undskyld. Det projekt, der hedder Operation Mockingbird, den, der omhandler medierne. Vi kan i hvert fald se, hvordan det har givet medierne viden, som de potentielt bruger i dag i dag, den dag i dag, ikke?
Jo.
Men noget af det, jeg synes, der også kunne være interessant, at vi lige får med i den her podcast, Ulrik, det er nogle meget mere om sig gribe, altså meget mere alvorlige, altså det er jo alt sammen alvorligt, jamen det skal man nærmest ikke kategorisere, men så man i hvert fald kan, at vores lyttere kan være med på, hvor dybt det faktisk stikker, at man bruger de her hemmelige operationer, der er tonsvis af dem. En af dem, som vores lytter måske kender, er den operation, det amerikanske projekt, som hedder Operation Paperclip. Operation Paperclip var et hemmeligt amerikansk efterretningsprogram, hvor mere end 1600 tyske videnskabsmænd og ingeniører og teknikere, de blev hentet fra det tidligere Nazi-Tyskland til USA for at få fastsættelse i regeringen efter afslutningen af 2. verdenskrig i Europa. Og det var så i tidsperioden mellem 1945 og 1959. Og formålet det var at udnytte den viden, som de havde i forbindelse med udviklingen af blandt andet atombomben. I det tyske militær var årtier foran i udviklingen, teknologisk set i hvert fald, i forhold til udviklingen af raketter og jetfly, og så også atombomben. Og det var viden på alle fronter, som amerikanerne var bange for at skulle falde i hænderne på andre stormagter end USA, fordi USA ønskede at være førende på våben. Og en af de øverste chefer for de her tyske nazister, han hedder, eller hed, Werner von Braun. Og Werner von Braun, han var chef for udviklingen af V1 og V2 missilerne. Det kender vores lyttere måske. V1 og V2 missilerne er specielle, fordi de egentlig er missiler eller raketter med en bombe indeni. Og det var faktisk V1 og V2 missilerne, som man brugte under 2. verdenskrig til at bombe London med fra september 1940 til maj 1941. Den her periode, den blev senere kaldt for The Blitz af englænderne, fordi London simpelthen blev bombet sønder og sammen. Werner von Braun, han var senere den, som ansporede amerikanerne til at stifte NASA, som han også blev direktør for. Og de her nazistiske videnskabsmænd og forskere generelt, de levede altså alle sammen som almindelige borgere i USA og blev aldrig dømt for deres forbrydelser under 2. verdenskrig. Og det her projekt, synes jeg, er et eksempel på, hvordan man som, i det her tilfælde, så er den amerikanske regering, ser fuldstændig bort fra, hvilke forbrydelser de her mennesker, de har gjort, for hvis man kan bruge dem til noget andet, så laver man skovognsaftaler, ikke? Studehandler.
Jo, og så skal man huske på en ting. Grunden til, at nazisterne var så langt fremme med deres raketforskning og jetbrændstofsforskning, det var jo, fordi de havde lavet forsøg på uskyldige mennesker i KZ-lejrene.
Ja, lige netop.
Så at overtage den forskning,
ja,
ikke bare at lade dem leve i og bruge dem som videnskabsmænd, men at adoptere den ind i eget system, er jo egentlig at adoptere den nazistiske tilgang til i hvert fald forsøget, ja, lige præcis.
Ja.
Fordi det, der er interessant, lige ved det der med, at det er jo ikke kun raketforskerne, der blev holdt i live. Man skal huske på, at da Vesttyskland blev oprettet, der var en mand, en kort anekdote, der var en mand, der hed Georg Elser, der allerede i før 2. verdenskrig ville myrde Hitler. Forsøgte han i 1938, Georg Elser. Han blev så desværre fanget af Gestapo og tortureret. Og efter krigen, i den by, han kom fra, han var jo egentlig en stor helt. Men borgmesteren i byen var tidligere nazist. Så først i slutningen af 90'erne får verden noget som helst at vide om Georg Elser og hans forsøg på at stoppe Hitler og stoppe 2. verdenskrig. For han havde forudset, at Hitler ville bringe ud i en stor krig. Men borgmesteren i den by var simpelthen tidligere nazist. Og sådan var det faktisk for bred kam over hele Vesttyskland. Der sad topnazister, sad på også topposter i det såkaldte frie, demokratiske Vesttyskland.
Jeg har lyst til lige at komme med en indskydelse her, Ulla. Er det forkert at sige, den måde, man egentlig vurderer top mænd og kvinder på i dag, ikke? Den ledelsesform, eller det man vurderer dem på i dag, det er, hvor logisk tænkende de er, hvor stærke de er, og så videre. Det er det, man bygger vores system på i dag, vores fremtidige system. Skulle vi i virkeligheden, vi har talt om det før også, det står mig bare lige her, det skal jo bygges på et mennesket.
Ja, et
Et
godt
menneske,
eksempel på.
der ligesom skal udføre det menneske, der skal komme med idéer til lovgivning, eller være det styrende, eller være den, der, du ved, hvilken position, hvordan det vi end kan få det decentraliseret, vil jeg godt understrege. At det i hvert fald skal være mennesker, der repræsenterer alle os andre, som har evnen til at mærke, og som har evnen til at styre sine følelser, som ikke er de der følelsesforladte, der bare er styret af hovedet, som narcissistiske, psykopatiske ledelsesstile, der foregår i dag. Og det gælder
Jamen,
ikke kun Danmark, det er hele verden.
Det er hele verden, det er globalt
Ja,
set,
ja.
for hele homo sapiens, hele den menneskelige civilisation,
Ja.
har vi bygget det, der hedder IQ, som vi snakkede om i sidste podcast,
Ja.
er bygget på eugenik. Vores
Ja.
idé om visdom og klogskab er bygget på psykopatfornuft og eugenik.
Ja.
Og det, hvis vi skal følge Lisa Feldman-Barrett og neurologien, så burde alle, der skal sidde på en form for post, hvor de forvalter andre menneskers liv. De skulle jo egentlig igennem, man kan sige, Stanley Milgrams projekt, og hvis du kan samle op på det første gang, at du tøver ved at trykke på knappen, hvis du kan samle op på det som individ, og sige til dig selv, okay, jeg tøver, hvorfor gør jeg det? Nå, jeg må hellere lade være med at trykke på knappen og stille spørgsmål. Så har du potentialet, fordi så forstår du konsekvenserne af dine handlinger, som du ikke engang har udført endnu, fordi du er i stand til at sætte fornuftstanke på din handling. Det vil sige, du tøver, det giver en følelse. Det skal du så følge op på i dine tanker, og føre det videre til en ny form for handling, der hedder, nej tak, eller det vil jeg ikke være med til. Det er der, hvor man kan sige, det er lakmusprøven. Jeg har haft nogle lektorer på i min tid som filosof, der lidt i spøg, lidt i alvor, seriøst mente, at en MPFR-scanning skulle være et krav for alle kommunale ansatte. Helt fra pædagog og op til de øverste lægestillinger. En MPFR-scanning af frontallappen, så vi kan tydeligt se, hvor meget velfungerende samvittighed og empati er der i den frontallap. Men det vil så igen være en form for eugenisk tankegang, så det kan ikke tilslutte mig.
Nej, nej.
Jeg er nødt til at stole på individet her. Og det lige der med Stanley Milgram eksperimentet, der synes jeg netop, at vi skal vende det fra noget negativt lydighedsdyr, vi er, i stedet for at så se det det positive i mennesket, det positive. Hans forsøg viser faktisk, hvor omsorgsfuldt mennesket er, fordi det viser sig, at 82% af alle deltagerne i det her eksperiment, vi udviste de her tegn på tvivl og tøven, og skulle faktisk virkelig, virkelig skubbes til at skade andre mennesker. Og det er jo smukt.
Ja, det er smukt, og så kommer vi faktisk ind på igen noget af det her meget naturlige, det grundlæggende i mennesket, hvor vi egentlig kommer fra, for vi ser det yderst, yderst, yderst sjældent, at vi ser noget ondskab i børn, ikke? Altså, børn kan godt være grimme over for hinanden, og de er voldsomme over for hinanden, men det er jo igen testen af i deres læring om, hvordan de oplever sig selv i samværet med andre. Og når vi ser, jeg talte med en den anden dag, som siger til mig meget, meget smukt, at når man ser i øjnene på et barn, så ser man det mest uskyldige overhovedet. Når du ser i øjnene på sådan et lille væsen, som et barn er det, så har du hele universet, al kærligheden, alt det, der, det er fuldstændig, vi kan ikke sætte ord på det. Så det er systemerne, og den måde, det mønster, vi vokser op i, og også den manglende forståelse, eller manglende viden om, hvordan vi fungerer, manglende viden om os selv og vores måde at være i verden på, og den måde, vi påvirker på, både via det kvantefysiske og i det metafysiske aspekt, og i det følelsesmæssige, energetiske, osv. Der er masser af psykologi, alt muligt.
Ja, det er jo det er, fordi, det er paradoxalt, at sådan en forskning som Lisa Feldman-Barrett, som er mere end 10 år gammel nu, og yderst veldokumenteret, højt felt af neurologi, slet ikke bliver brugt rigtig nogen steder, hverken inden for psykiatrien eller for fysiologisk sundhed, og hun har beviser, hun har testet det i 10 år, hun har kureret folk med depressioner og fysiske skader via sin følelsesforskning, som ikke involverer medicin eller på nogen måder at styre individet i nogen retninger. Alt sammen i en subjektiv rejse, ja.
Ja, men det er jo lige præcis, hvorfor vi kan jo stille kritiske spørgsmål. Hvorfor får vi ikke de her ting at vide via medierne? Fordi det er ikke interessant for systemet, at vi får viden.
Nej,
vi bliver jo manipuleret med og brugt i det her gudsforladte, umenneskelige.
Prøv at forestille dig et helt samfund af individer, der kender deres følelser og kan handle på dem på en retvisende måde, som der følger deres indre moral og subjektive princip, så ville det være fuldstændig umuligt at få befolkningen til noget som helst, de ikke gad.
Og så vil jeg egentlig gerne der springe over til en anden psykologisk operation, som der er meget, meget, meget interessant, fordi jeg vil godt gå tilbage til det, der var starten på det, og hvordan det rent faktisk har påvirket os som danskere. Og det handler om en af de psykologiske operationer, som nok, ja, den har nok haft en af de største, i hvert fald og mest direkte indflydelse på danskerne, og så den måde, vi lever på i dag. Det er faktisk en hændelse, som fandt sted under Vietnamkrigen i Tonkinbugten. Og vi er tilbage her til den 2. august i 1964, midt under Vietnamkrigen, hvor det amerikanske militærfartøj USS Maddox, de vælger at skyde, de vælger simpelthen at skyde og gå til angreb, angiveligt for at beskadige flere nordvietnamesiske torpedobåde. Det her militærfartøj, skal jeg lige sige, de var på sådan en efterretningsmission langs den nordvietnamesiske kyst. Og det, der foregår her, det er, at Maddox angiveligt også var blevet angrebet af nordvietnamesiske fartøjer her den 4. august. Men i 2005, der blev en uddateret, det vil sige en sådan en klassificeret publikation, et klassificeret notat, som var uddateret uden dato på, det blev offentliggjort. Det blev klassificeret, så det kunne blive offentliggjort, og her blev det afsløret, at der slet ikke fandt noget sted angreb. Der fandt slet ikke noget angreb sted på Maddox den 4. august. Og siden den her NSA-afsløring, så har mange anklaget USA, den amerikanske regering, for bevidst at forfalske hændelsen for at øge støtten til den amerikanske krig i Vietnam og for at retfærdiggøre yderligere militær aktion i regionen.
Ligesom i Ukraine?
Ligesom i Ukraine. Ligesom, og så kommer den, 9-11. Fordi den her teknik blev faktisk også brugt under, nej, eller efter 9-11 i 2001, da regeringsadministrationerne for USA's præsident Bush og premierminister Tony Blair fra Storbritannien, de hævdede, at den irakiske regering aktivt konstruerede og oplagrede masseødelæggelsesvåben, hvilket foranledede Irakkrigen. Og et af de stærkeste beviser, der er to lag i det her, et af de stærkeste beviser på, at 9-11 var et inside job udført af de amerikanske myndigheder, det er, at man i løbet af 3 uger efter nedstyrtningen af de tre, ikke to, men tre bygninger, der havde man sejlet alt materiale fra sammenstyrtningerne på pramme til Kina. Og der findes altså en organisation af cirka 2500 internationale forskere og ingeniører, heriblandt danske Niels Heidt. Han er pensioneret professor i kemi, emeritus, høj uddannelse i kemi. Og han til dato, der fastholder de den her gruppe af mennesker, altså at nedstyrtningerne af de tre bygninger den 11. september slet ikke kunne lade sig gøre, uden en helt speciel kemisk sammensætning af nogle sprængstoffer, som udgjorde de her sprængninger i bygningerne. Men tilbage til det faktisk ledte til, det var netop, at de at amerikanerne påstod, at det var irakerne, og at der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Og senere skal jeg lige sige også, der viste det sig, at amerikansk ledet inspektioner af Irak faktisk det viste sig faktisk, at de ikke havde oplæret eller produceret masseødelæggelsesvåben til overhovedet at begynde med. Og jeg mener lige om, at Danmark deltog aktivt i Irakkrigen, hvor tusindvis af danske soldater blev sendt afsted, og der var cirka 2 millioner civile døde under den krig. Jeg mener også om, at allerede 3 måneder efter, og det er så det næste lag, der ligger i den her, og hvordan det påvirker os som danskere. Fordi senere, allerede 3 måneder efter 9/11, nærmere bestemt den 14. december 2001, der havde den danske regering med justitsminister Lene Espersen i front, der havde de opstillet et forslag til 70 forskellige stramninger af forskellige danske love. Alt sammen som en reaktion på den hændelse i USA, der var sket den 11. september. Og det omhandlede stramninger af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugermarkedet på telemarkedet, våbenlovgivning, udleveringsloven osv. Senere blev terrorpakke 2 skabt en yderligere stramning igen. Og det reelt betyder for os som danskere, det er, at den danske stat i dag har udvidet adgang til via televirksomhederne at gå ind og overvåge danskernes telekommunikation. Yderligere, man kan faktisk blive fængslet, uden at få at vide, hvorfor man er fængslet, og en meget, meget lang række af andre grundlæggende overtrædelser af vores rettigheder, som har sat vores retssikkerhed fuldstændig ud af kurs. Og det her, det er alt sammen sket på baggrund af noget, man siger, der skete i USA. Man siger, der var ansvarlig for noget, der faktuelt skete i USA. Fordi 9/11 kan man jo ikke diskutere, men hvem der var ansvarlig for det. Det er jo aldrig blevet. Man har aldrig nået til enighed. Og hvem har noget at klemme her? Så tidligere næstformand i FBF, Carl Henrik Rødbæk, han har exceptionelt godt styr på terrorpakke 1 og 2. Og man kan læse om dem i hans bog, Mordet på demokratiet, hvor det blandt andet beskrives, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at skabe en så omfattende stramning af dansk lovgivning på kun 3 måneder. For det viste sig nemlig, at terrorpakke 1 ikke er skrevet af danske jurister fra Justitsministeriet, men i stedet er det tekster, som er sendt til Udenrigsministeriet, som efterfølgende er blevet oversat. Og det skal man forstå, hvad alvoren er. Og som jeg har forstået det, så er der den dag i dag stadigvæk oversættelsesfejl i terrorpakke 1. Mord på demokratiet får man i øvrigt gratis som e-bog i velkomstgave, når man bliver medlem af FBF. Og grunden til, at jeg har gjort og brugt så meget af vores tid på at tale om det her, det er, at vi skal forstå, at lovgivningen i dag er skrevet på en måde, så den bygger på, at borgerne kan have tillid til, at lovgivningen ikke misbruges. Men det ved jeg, at du også har en holdning om, fordi det er det retsfilosofiske, vi er inde på her.
Ja, fordi at man kan sige, at rettigheder er et filosofisk princip, ligesom frihed. Ja. Altså filosofiske begreber, filosofiske principper, de skal gælde altid. Ligesom en lovgivning skal gælde altid, i alle tilfælde.
Mm.
For ellers er der ikke nogen grund til, at vi har dem.
Præcis.
Og så er der et andet aspekt af det her. Nu kommer jeg ind på kollektivismen igen. Fordi når man tillader sig at gøre sådan noget, som CIA for eksempel gør, de operationer, de projekter, du også har nævnt, når man tillader sig som sådan, have sådan en deep state, lad os kalde det hemmelig stat i staten, der godt må bryde reglerne, så har man altid en god grund til, hvorfor de godt må. Og altså, for eksempel under den kolde krig, der var det jo netop det her med, at vi kæmper for frihed, vi kæmper for demokratiet, altså for staten. Og der kan man se igen, at vi har det her kollektivisme, at individet skal ofre sig.
Mm.
For helheden. Altså,
ja.
De må godt bruge uskyldige, uvidende mennesker, kvinder, mænd og børn, fordi det er jo for den store sag.
Mm.
Den store sag. Og det er der, hvor man, nu kommer jeg med en kampsportsbaggrund også, så når man inden for kampsporten snakker man om, at de bedste krigere, det er dem, der selv har sagt ja til at dø.
Mm.
Når man løber ud i slaget, for eksempel. Ikke? Det er sådan en kinesisk metafor. Altså, du får individerne skal selv vælge det her.
Mm.
Så vil det være demokrati. Så vil det være under frihedsbegrebet, politisk frihedsbegreb, rent filosofisk. Fordi når du overskrider rettighederne på den her måde, så er der ikke nogen grund til, at vi har dem. Der er ingen grund til, at vi render rundt og har nedskrevne regler og love om, at for eksempel medicinsk samtykke, når de ligesom med vaccinerne, simpelthen kan sprogligt og på alle mulige andre måder omkalfatre det eller snige sig udenom det. Jeg vil sige, jeg ved jo ikke, hvornår jeg er den næste, eller min nabo er den næste, som der, det kan være hvem som helst, der for det første kan ende som en potentiel forsøgsperson, når de finder den gode årsag til det. Det har vi set med vaccinerne. Det var så et bredt eksperiment på den brede befolkning.
Ja, det foregik jo så ikke engang bare i Danmark. Det var jo over hele verden.
Det var jo globalt, men det fortsætter jo nu. Det kan du se.
Ja, præcis. Og vi hørte jo alle sammen, Mette Frederiksen, hun stod og sagde, at en død var en for meget, men det gælder åbenbart ikke de vaccinerede.
Jo, for du kan
nu
se...
Nu ender de med at blive syge, ikke?
Jo, du kan se, du har ændret fjenden fra en ydre fjende, som er fysisk, ja. De onde russere og de onde kinesere. Det er jo udtærsket siden 2. verdenskrig, den kolde krig. Den propagandaform er udtærsket. Der er meget få... Okay, nu skal jeg passe på, at jeg ikke æde mine ord med Ukraine-krigen. Der er mange, der faktisk har hoppet på den her ydre fjende. Men der er flere og flere, der ikke hopper på den. Når du så opfinder en diffus, tåget, usynlig fjende, som en sygdom, en virus, som de færreste mennesker, selv højt uddannede læger, ikke har speciale indenfor, og har umuligt kan eftertjekke deres informationer. Hvad gør man så? Så har du jo ikke nogen mulighed for at eftertjekke. Så er du fuldstændig overladt til staten og det store narrativs, deres fortælling. Du har ingen mulighed for at stille noget i forhold til hinanden. Mm. Når det så også bliver censureret, et godt eksempel er igen under coronahåndteringen, hvorfor er D-vitaminer så farlige for deres narrativ, at det ligefrem skulle censureres væk, at jeg fik 30 dage i Facebook-fængsel for at dele en artikel om D-vitaminer hjælper mod generelt alle coronatyper, altså coronaviruser, der også... Ja.
Men det er jo igen et spørgsmål om, hvordan vi bliver manipuleret i vores opfattelse af verden.
Ja, altså, vi får i hvert fald menneskesyn. Du kan se Stanley Milgram, hvordan at det offentlige system har taget for eksempel Stanley Milgram eksemplet, altså eksperimentet, og omformet det til, at mennesket er lydigt, og vi skal bare indfinde os under det her menneskesyn med, at vi skal tage ordre mod autoriteter, og vi skal styre os den rigtige vej, fordi mennesket er bare et dyr. Det er den udlægning, der har været indtil 2011. Et menneskesyn, som er udelukkende fra et sted af, fra et perspektiv, systemets syn. Nu viser det sig så, at der kommer en historiker ind over, der siger, at sådan skal eksperimentet slet ikke tolkes.
Men det, jeg tænker, Ulrik, det er jo også, at det er et spørgsmål om, at vi mangler at få information. Det er klart. Så når mennesket mangler at få information omkring sig selv, når mennesket ikke, lad os tage Stanley Milgram-eksperimentet, eller Milgram-eksperimentet, ikke? Hans forsøgsperson har potentielt meget sandsynligt, fordi vi er tilbage i 1900, vi er tilbage i 1961, hans forsøgspersoner har højst sandsynligt haft meget, meget lidt viden om at kunne sætte ord på deres følelser, og derfor ikke har registreret den tøvende følelse, som de har haft, og ikke har kunnet italesætte det, som derfor blev til en ny handling, der var nej tak, jeg vil ikke deltage længere. Så tager vi den, og så siger vi, okay, se hvordan man kan blive manipuleret. Det er et rigtig godt eksempel det her, hvordan vi kan blive manipuleret til at tro, at Milgram eksperimentet viser, at mennesket er kontrollerbart, og at mennesket ikke har nogen moral og etik, og at mennesket er styret af højere autoritet osv. osv. Men hvad nu, hvis det i virkeligheden handler om, at mennesket har manglende viden om netop at kunne sætte ord på sine følelser, og alt hvad Lisa Feldman-Barrett står for?
Altså, hun har bare bevist det. Hun har bare videnskabeligt bevist
det. Ja, det er det, jeg mener.
De ældre kulturer, der er tusindvis år gamle, har godt vidst det her.
Så du kan godt se, hvordan statslig indblanding i mellemmenneskelige forhold, som eksempelvis kom tilbage til det, du savner med vores unge mennesker, manipulation af den mest ulækre slags.
Ja, du tager noget af det mest naturlige for mennesket at være sammen, og så gør du det til sådan en godbid.
Og de bliver presset til at blive vaccineret, så de kan opnå noget andet, netop at komme tilbage til det, de savner. Den manipulation med sproglige teknikker, som kan styre vores adfærd, så vi bliver at gøre det, som staten ønsker. Det er jo simpelthen noget af det mest... Det er så mørkt, og det er så ondt. Og det er ikke sikkert, at det er ondt gjort, men det er den effekt, det har. Det er ondt imod os. Som befolkning er det ondt, og jeg vil godt lige her også tilbage til det med lovgivningen, fordi Som jeg tidligere mange gange efterhånden har italesat, jo større indgreb en lov kan gøre i det enkelte menneskes liv, desto mere detaljeret bør den beskrives, så der ikke er tvivl om fortolkningen af den. Fordi det er der, den kan manipuleres og bruges til noget, den kan udvides. Det ser vi med MitID, ikke? Vi så det også med masker. Vi så det også, det var jo ikke en lov, det var en anbefaling. Altså, der var ikke nogen lov om, at man skal have masker, men det kunne man jo ikke. Så når der i dag laves lovgivning, som for eksempel epidemiloven, så er den lavet som bemyndigelseslov, som giver den til hver en tid siddende minister på området bemyndigelse til at aktivere loven, uden først at skulle spørge Folketinget om lov. Det vil sige, at vi som borgere skal bare have blind tillid til, at det er den helt rette minister, der sidder der, som faktisk kan sætte en epidemilov i gang. Nu har vi været meget involveret i den, fordi vi af sundhedsmyndighederne blev inviteret til at komme med et høringssvar, da epidemiloven den var, da det sidste lovforslag af epidemiloven var til høring i Folketinget. Så vi er ret godt inde i den epidemilov. Og det, der de færreste har forstået, det er, at ministeren har bemyndigelse til at iværksætte de foranstaltninger, som loven faktisk beskriver. Og deri faktisk også ligger der den her usikkerhed omkring vores retssikkerhed, fordi det er bygget på tillid til, at ministeren ikke vil misbruge loven. Og det er der, jeg synes, det bliver meget, meget, meget... i min optik, så sætter det tingene rigtig meget på spidsen i forhold til det retsfilosofiske, fordi det handler om tillid. Altså, jeg vil godt lige indskyde her, at den tyske kunstner Adolf Hitler, og han var kunstner, han kom til magten ved at blive folkeforfører. Og igen, så har du manipulationen med menneskelige følelser. Og han gjorde det netop med bemyndigelseslove tilbage i 1931, hvor han så bliver indsat som Tysklands nye rigskansler og begynder ændringerne af Tyskland. Så det bliver til det her forfærdelige diktatur, som vi alle sammen ved, hvad var. Og konklusionen på det her, det er bare, at danskerne er håbløst naive i sin uvidenhed. Det er ikke det samme som, at de ikke er begavet til at forstå det. Men det er jo så komplekse forhold, som vi alle sammen er underlagt, at det efterhånden er også ekstremt kompliceret at forstå almindelig dansk lovgivning i dag. Og det er de færreste, der sætter sig ind i det, og derfor lever i tillid til politikerne og det system, der er.
Jamen det skulle vi jo kunne, det burde vi jo kunne, for ellers hvis vi alle sammen skulle kende lovgivningen, så ville vi alle sammen skulle være advokater.
Fuldstændig, men her ser du.
Ja.
Ja. Jamen jeg er helt enig.
Men udgangspunktet er det, nu nævner du Hitler som folkeforfører. Prøv at lægge mærke til, det, at Stanley Milgram-eksperimentet viser menneskets hang til at gøre det gode, til at være søde, omsorgsfulde, ville hjælpe, men også være i et fællesskab, et samarbejde. Det bliver udnyttet. Du prøv at lægge mærke til, Hitler han fortalte tyskerne, de gjorde det gode ved at udrense jøderne.
Ja.
Folk har fået at vide, at de gør det gode ved at tage vaccinen. Det vil sige, du skal ikke tage vaccinen for at blive sund, eller for at blive rask, eller ikke at blive syg. Det skal du ikke, nej, du skal tage den for noget andet.
Ja. Ja.
Så hele tiden så er det en tjeneste for noget, hvor der så bliver appelleret psykologisk manipulation, hvor der bliver appelleret til dig om at gøre det gode. Det vil sige, hvis du ikke gør det her, der er ikke nogen, der har sagt direkte til dig, at du er et dårligt menneske. Men det er
det
den stemning.
Det har jeg fået
ja, ja, jamen, det, jeg siger nu, det er det, jeg siger nu. Det har du ikke fået videre det har du ikke fået videre myndighederne. Det
Ej.
Kan de tillade sig at sige direkte, men de lukker det ud i folkestemningen og gør det legitimt og helt okay at tale sådan til hinanden.
Ja.
Det er også derfor, jeg nogle gange undrer mig over, især i dag på sociale medier, at der er politikere, der undrer sig over den hårde tone mod dem, hvor jeg flere gange er nødt til at påpege, jo, men når man lukker op for Pandoras æske, så må du jo også tage alt indholdet, der kommer ud af æsken, også det, der går dig imod. Pointen er her, at de hele tiden tager vores hang til at være søde og gode, og hjælpe hinanden, og ville gøre det gode og det rigtige. Og det manipulerer de så til deres eget formål, til at få dig derhen, hvor du vil. Og oftest er det ikke godt for dig som borger.
Men det er jo et meget interessant spændingsfelt, vi så befinder os i, fordi min holdning er, at vi aldrig nogensinde bør acceptere at have lov i det her land, som vi ikke vil lægge hænderne på vores værste fjende. Og på den anden side, så skal vi også have tillid til de mennesker, som forvalter vores lovgivning eller vores love. at vi kan have tillid til dem, og at de ikke vil bruge det imod os. Så det er sådan et meget interessant retsfilosofisk perspektiv, eller en retsfilosofisk diskussion, vi har her. Men det er bare præcis den situation, som vi står i i dag. Altså. Jamen,
det handler jo lidt om staten er til for borgerne, eller om borgerne er til for staten.
Lige netop.
Filosofisk er det jo det, der hedder Thomas Hobbes mod Rousseau.
Ja.
Rousseau mente, at staten skulle udelukkende kun findes for borgernes skyld.
Ja.
Der er ikke nogen grund til at have nogen som helst form for bysamfund, hvis det ikke er til og lavet for, at borgerne kan udvikle sig og kultivere sig selv. Thomas Hobbes, derimod, han mente, at staten, det var suverænen, kongen, og borgerne var hans, han havde holdt sig halsret over dem, han måtte gøre, som han ville, fordi de var der kun for at opretholde staten. Og det er jo så det er kollektivisme, ikke?
Ja, og så har du den der rangering af borgerlige, den menneskelige værdi, at det ikke er alle, der har den samme værdi.
Ja, og så den her ekstreme arrogance i, at der er ikke nogen over kongen andet end Gud. Så der er ikke nogen, der er ansvarsfrihed fuldstændig. Det er ligesom vi har set med CIA. Og de kan lave forsøg på uskyldige, uvidende mennesker med at skade dem til demens og sindssygdomme. Jeg ved ikke, hvor meget ødelægge deres liv. Er flere tusind mennesker, måske stadigvæk nok højst sandsynligt, gør det. Der er ingen, der bliver stillet til ansvar. Præcis ligesom, at Sundhedsstyrelsen ikke vil tage imod de vaccineskadede, der hører dem. Der er simpelthen en arrogance. Jeg tror ikke, det handler om inkompetence eller noget som helst overhovedet. Jeg tror simpelthen, det handler om arrogance. Det er hybris. Og det er igen den her værdirangsætning af mennesker. De der mennesker nede i pøblen, det betyder ikke så meget.
Altså, det er i hvert fald et eksempel på nogle af de konsekvenser, som helt ned på det enkelte menneskelige niveau, har ekstreme konsekvenser. Og vi ser det meget særligt, så forfærdeligt med de vaccineskadede.
Det er også derfor, vi holder konferencen. Det er jo simpelthen, fordi systemet vil ikke tage ansvar. Ja, det vil ikke engang stille sig op til spørgsmål om ansvar. Derfor må borgerne selv gøre det. Og ligesom du selv som individ kan gøre det ved at træne dine følelser til at følge op på din tøven ved at trykke på knappen i forhold til Milgram-eksperimentet, så kan du også som borgere gøre det her sammen i fællesskab.
Præcis.
Det, som myndigheden ikke vil, det gør vi selv.
Det gør vi selv. Og det kan vi også.
Det viser det sig. Det viser det sig, at vi kan. Det viser det sig, at vi kan, ja.
Ja, netop. Er det et perfekt sted at stoppe? Tænker jeg. Næste uges podcast, Ulrik?
Ja, næste uge taler vi om tænkning. Vi har haft flere podcaster, både det tænkende og følende menneske, hvor vi har snakket om mennesket i helhed. Næste uge går vi i dybden med, hvad er det egentlig, der foregår i din bevidsthed, når du tænker? Eller, lad os omformulere, når vi tror, vi tænker.
Spændende. Og hvor meget registrerer vi faktisk af det, vi tænker?
Det er godt også våben. Det bliver godt våben mod propaganda.
Ja, var det godt. Tak for en fantastisk spændende samtale. Jeg håber, at lytteren har fået noget ud af det, selvom at jeg kan se, at vi er gået over tid. Men det er et meget stort emne, men ikke desto mindre helt ekstremt vigtigt. For der er følelsesmæssig påvirkning på os alle sammen, alle steder fra. Og du skal huske, at dine følelser skaber din virkelighed. Så når du møder dem, så kan du tage fat i de tre gange R, som jeg har nævnt mange gange igennem de sidste 3,5 år. Det er at registrere dem, reflektere over dem og regulere dem. Tak fordi du var med i denne stund af Filosofisk Fredag. Et nu, lige nu, som er umådeligt vigtigt for faktisk hele menneskeheden. Vi ses lys ved i næste uge. Tak for i dag.